Krajná pravica sa stretne v malebnej vile Adlon v Postupime s cieľom rozprávať sa o pláne masovej deportácie neprispôsobivých Nemcov do Afriky. Nie, nehovoríme o časoch Adolfa Hitlera, ale o minulom novembri, odkedy o tajnom stretnutí informoval investigatívny projekt Korektív, nemecké mestá zažívajú protesty proti pravicovému extrémizmu. Dnes sa preto na dôvody jeho rozmachu v celej Európe, ale aj na to, čo sa aktuálne deje v Nemecku, pozrieme bližšie. Je štvrtok 8. februára, meniny má Zoja. Dnes bude zamračené, na viacerých miestach sa môže objaviť aj dážď, respektíve prehánky. Denné maximá dosiahnu 8 až 14 stupňov. Vitajte pri Dobrom ráne, dennom podcaste denníka SME s Evou Frantovou.
Myslíš si, že horálky dokonale poznáš? Tak ochutnaj horálky Peanut Butter a zaži, ako chutí revolúcia. Predstav si chrumkavú oblátku, ktorá pri každom zahryznutí odkrýva neodolateľnú arašidovú chuť. Teraz je ten správny čas na intenzívny zážitok. Nová dimenzia arašidovej chuti z horálky Peanut Butter.
A teraz už krátky prehľad správ. Ak bude Peter Pellegrini prezident, navrhne ako predsedu parlamentu Denisu Sakovú alebo Richarda Rašiho. Vyhlásil to v televízii JOJ24. Ústavný súd posúdi ústavnosť časti tzv. Kompetenčného zákona, účinného od 1. februára. Na stredajšom zasadnutí pléna súd prijal podanie prezidentky Zuzany Čaputovej, nevyhovel však jej návrhu na pozastavenie účinnosti napadnutých ustanovení. Pôdohospodárska platobná agentúra bude mať nového šéfa. Od dnes sa ním stane Marek Čepko. Ide už o štvrtého riaditeľa od nástupu vlády Roberta Fica. Do funkcie nastúpi po Vladimírovi Urmaničovi, ktorý v nej pôsobil od januára 2024. Švédska prokuratúra oznámila, že končí vyšetrovanie výbuchov, ktoré v septembri 2022 poškodili v Baltskom mori plynovody Nord Stream. Na prípad sa totiž nevzťahuje švédska jurisdikcia. Vyšetrovanie Švédska bolo jedným z troch. Výbuchy totiž vyšetruje ešte aj Nemecko a Dánsko. Rusko v stredu podniklo ďalší rozsiahly vzdušný úder na Ukrajinu. Explózie ohlásili viaceré mestá vrátane Kieva. Útokom čelili aj Charkov a Mykolajiv. Zatiaľ nie je jasné, koľko striel alebo útočiacich dronov sa ukrajinskej armáde podarilo zlikvidovať. Viac aktuálnych správ nájdete na SME.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka SME. Statisíce protestujúcich ľudí na námestiach v Berlíne, Frankfurte či v Postupime. Tak vyzerá nemecká realita posledných týždňov. David Oulitz vyťahlo tajné stretnutie predstaviteľov krajne pravicovej politickej strany Alternative für Deutschland, na ktorom rozoberali otázku masovej reemigrácie. Nemcom tento incident, ale aj popularita AfD až hrozivo pripomína 30. roky minulého storočia. Čo sa v Nemecku aktuálne deje? Prečo sa krajná pravica teší z tak veľkej podpory nielen tam, ale aj v iných európskych krajinách? A čo to môže spôsobiť? Aj na to sa budem pýtať odborníka na extrémizmus Daniela Mila.
We need to do much more against what's going on in Germany. We don't want any Nazis coming back and we want to have a colorful society and I think that's important.
Pán Milo, sme svedkami masívnych protestov vo viacerých nemeckých mestách, ktoré súvisia, ako som už v úvode spomínala, s tajným stretnutím predstaviteľov strany AfD. Povedzme si najprv, čo za stranu vlastne Alternative für Deutschland je?
AfD je nemecká krajne pravicová strana, ktorá vznikla niekedy v roku 2013 po vlastne ekonomickej kríze. A v jadre vtedajšej AfD neboli také myšlienky, ako vidíme dnes. Bola to euroskeptická strana s takým libertariánskym postojom, prístupom, ale postupom času začala preberať viac také pravicovo-populistické a dnes až krajne pravicové postoje, ktoré sa prejavujú v ich verejných vystúpeniach, v ich programe, od nejakej kritiky, možno fungovanie Európskej únie sa dokonca pohli k výzvam za tzv. Dexit, čiže vystúpenie Nemecka z Európskej únie. S tým, myslím, kampaňovali v roku 2021. Veľmi otvorene kritizujú migračnú politiku, ale až s takými znakmi xenofóbie alebo antisemitizmu niekedy. Používajú viaceré konšpiračné teórie, ako napríklad teória tzv. Veľkom nahradení, Great Replacement, ktoré sú známe práve v týchto krajne pravicových kruhoch a podobne.
It makes me scared, to be honest, because you can feel it like everywhere. There's just like a movement going more and more to the right side. And this is why I love to come together and just like to see that people are different.
Vieme povedať aj nejaké konkrétne výroky predstaviteľov tejto strany, ktoré teda potvrdzujú, že naozaj ide o extrémistov?
Áno, treba povedať, že tejto strane existovali už dlhšie také dve krídla. Jedno je také umiernenejšie, ktoré sa snaží vystupovať akoby navonok nejak priateľnejšie, a potom je tam také radikálne krídlo. A jeden z predstaviteľov práve tohto radikálneho krídla, Jürgen Höcke, mal viacero výrokov, ktoré jednoznačne akoby poukazujú na to, že akí ľudia dnes v AfD fungujú. V roku 2017 sa vyjadril na adresu Memoriálu holokaustu, pamätníku holokaustu v centre Berlína, že je to pamätník hanby a že podľa neho by Nemecko malo urobiť obrat o 180 stupňov vo vnímaní svojej histórie.
Die Deutschen, und ich rede jetzt nicht von euch Patrioten, die sich hier heute versammelt haben. Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.
A to samozrejme vyvolalo veľké kontroverzie v Nemecku a verejné odsúdenie. A druhý taký výrok, za ktorý dokonca, pokiaľ viem, trestne stíhaný, bol nedávno, v roku 2021, kedy použil v jednom svojom verejnom prejave heslo alebo slogan SA, Sturmabteilung, čo vlastne bola akoby zložka počas nacistického Nemecka. A za tento prejav je aj momentálne stíhaný. To sú naozaj také možno dva nejaké príklady z nedávnej minulosti, a samozrejme medzi nejakými členmi AfD alebo nejakými nižšími funkcionármi je toho veľa viacej.
Na tajnom stretnutí v novembri v postupíme mali predstavitelia AfD, ale teda aj členovia Kresťansko-demokratickej únie a aj bohatí podnikatelia rozoberať tzv. Hlavný plán masovej deportácie migrantov a tých, ktorí sa, oni tomu hovoria, že dostatočne neasimilovali v Nemecku. Víziu im predstavil Martin Selner, teda líder krajine pravicového rakúskeho identitarianského hnutia. Keď vidíme, že to AfD sa aj v minulosti vyjadrovalo takto podobne extrémisticky a netajilo sa tými svojimi postojmi, prečo práve toto vzbudilo vo verejnosti také pobúrenie a 100 000 Nemcov vyšli do ulic?
Myslím, že tam sú dva dôvody. Prvým je, že zatiaľ čo v minulosti AfD bola stále de facto marginálna strana, niekde na okraji politického spektra, jej popularita nepresiahla nikdy zhruba 10%. To, čo sa zmenilo, bolo, že dnes sa stáva, alebo podľa prieskumu verejnej mienky je druhou najsilnejšou stranou v Nemecku. Atakuje 20%, dokonca v niektorých prieskumoch to prekonala. Čiže už je akoby relevantným politickým hráčom. A keď sa vďaka teda práci investigatívnych novinárov prevalil tento škandál so stretnutím postupmi, veľká časť nemeckej verejnosti na to samozrejme zareagovala obrovským šokom a znechutením. To, čo je dôležité povedať, že čo vlastne ten plán, ktorý tam Martin Selner, naozaj notoricky známa postava Európskej krajine pravice, prezentoval, obsahuje. To, čo de facto on povedal, že podľa neho je potrebné deportovať z Nemecka tri rôzne skupiny obyvateľov Nemecka. Jednou z nich majú byť dokonca aj občania Nemecka, čiže držitelia nemeckého občanstva, ktorí majú nemecký pas, ktorí podľa neho, ako ste povedali, sa dostatočne neasimilovali. Čo naozaj je ako tak zásadný zásah do nejakých základných občianskych práv a slobod, že predstavte si, že ste 19-20 ročný potomok prisťahovalcov z Turecka, ktorí napríklad v 50-60 rokoch tam prišli, aby poháňali nemecký ekonomický zázrak, pracovali tam a fungovali ako súčasť nemeckej spoločnosti. Dneska príde nejaká politická strana a povie, že viete čo, nevyhovujete nášmu rasovému etnickému profilu a pošleme vás niekam preč. A ešte posledná vec k tomu plánu, on tam dokonca hovorí o tom, že jeho súčasťou má byť vybudovanie nejakej zóny alebo nejakej krajiny alebo nejaké oblasti v Severnej Afrike, do ktorej chcú všetkých týchto podľa nich teda nehodných Nemcov vysťahovať, čo veľmi, veľmi pripomína tzv. Konečné riešenie židovskej otázky, kedy tiež tí, ktorí poznáte históriu, možno si spomeniete, že v tých pôvodných plánoch sa spomínalo vysťahovanie židovského obyvateľstva na Madagaskar. Čiže toto všetko, keď si spojíme, niekto chce brať Nemcom nemecké občianstvo, vysťahovať ich len kvôli tomu, že ich považuje za nejakých nie dobrých Nemcov. Veľmi silná akoby podobnosť s tými plánmi nacistickej NSDAP a zároveň obrovský stúpajúca podpora pre AfD v prieskumoch. Toto všetko vyvolalo podľa mňa takú silnú verejnú reakciu.
Organizátori odhadli počet účastníkov na ešte vyšší, a to približne 300 tisíc. Zhromaždenie v Berlíne usporiadalo viac ako 1300 organizácií. Protestujúci vyjadrili solidaritu s utečencami a postavili sa za slobodu a demokraciu. Demonstráciu podporilo aj viacero politikov, medzi nimi aj kancelár Olaf Scholz či podpredsedníčka Európskeho parlamentu.
Dokonca ja mám pocit, že na tom stretnutí, keď sa objavili tieto návrhy, že by sa bralo vlastne občianstvo už reálne Nemcom, ktorí ho získali, tak sa niektorí tí účastníci pýtali, že ako toto sa vôbec dá zrealizovať, a viem, že sa tam rozmýšľalo nad tým, že by vznikli nejaké zákony, ktoré by vytvorili veľký tlak na týchto ľudí a nakoniec by im mohlo byť vzaté to občianstvo, čo tiež trochu pripomína vlastne nacistické Nemecko. Boli sme sa posledných 80 rokov, myslím teda od druhej svetovej vojny v Nemecku, vôbec svedkami podobných protestov proti xenofóbnym názorom politickej strany?
Protesty v Nemecku proti rôznym prípadom alebo veciam súvisiacim s xenofóbiou, s rasizmom, s antisemitizmom bolo samozrejme veľa. Väčšinou sa však týkali nejakých konkrétnych prípadov násilia. Spomeniem si asi na taký možno nedávny prípad roku 2020, kedy strelec v nemeckom jednom meste vlastne zastrelil 9 ľudí. Bol to mladý radikalizovaný neonacista, ktorý zanechal po sebe rasistický manifest. A to tiež samozrejme vyvolalo veľké protesty verejnosti, alebo keď pôjdeme ešte do hĺbšej minulosti, útoky napríklad na azylové domy v Rostoku, ktoré boli potom samozrejme nasledované protestom verejnosti. Čiže protesty v Nemecku boli. To, čím sú tieto protesty možno výnimočné, že sa netýkajú nejakého konkrétneho násilného teroristického hoci útoku, ale týkajú sa toho, že v Nemecku vzrastá podpora pre otvorenie krajne pravicovú, xenofóbnu stranu, ktorá naozaj sa netají svojimi, by som povedal, až antidemokratickými, protiústavnými tendenciami.
Hovoríme, že AfD rastie popularita. Čo sú hlavné dôvody?
Tak nie som úplne odborník na Nemecko, ale keď sa na to pozriem tak z takého širšieho pohľadu, sú to podobné dôvody ako v iných krajinách, kde stúpa podpora pre krajnú pravicu. Takým prvým asi je pocit nejakého odsúdenia časti voličov vo vzťahu k tzv. Štandardným politickým stranám. To znamená, že títo politici akoby nereflektujú na tie problémy, ktorými tými voliči žijú, neponúkajú im riešenia, prípadne nejaká únava z toho striedania nejakého centristických s ľavicovými sociálne demokratickými stranami, ktoré napríklad je prípad aj v Nemecku, kedy sa CDU, CSU s SPD pravidelne striedali vlastne pri vláde. Druhá veľká téma je migrácia. Naozaj, tak ako aj na Slovensku pred voľbami táto téma pomerne silno rezonovala, v Nemecku, ktorá je cieľovou krajinou väčšiny aj tých migrantov, ktorí prechádzali cez územie Slovenska, alebo Čiech, alebo Rakúska, táto téma veľmi silno rezonuje. A ďalšia téma, alebo ďalší dôvod je podľa mňa veľmi efektívne narábanie týchto krajne pravicových politikov so sociálnymi médiami. Tak ako v Nemecku, tak ako aj v iných krajinách, častokrát sú to práve predstavitelia týchto politických strán, ktorí majú najväčší výtlak alebo sú najúspešnejší na sociálnych médiách, pretože naozaj dokážu efektívne komunikovať tie svoje názory svojim voličom, vyvolávajú častokrát nejaký strach, rozhorčenie, rozčúlenie, čo sú presne veci, ktoré na sociálnych médiách dobre fungujú.
V troch spolkových krajinách, Durínsko, Sasko a Brandenbursko, na východe Nemecka budú v septembri voľby do krajných snemov. Aká je šanca, že AfD zvíťazí? Prípadne do akej miery môžu súčasné protesty nejako zakývať tými výsledkami?
Tak sa trošku pozerám do kryštálovej gule, ale nemám zatiaľ dojem z tých nejakých dostupných prieskumov verejnej mienky, že by tieto protesty nejak zásadne ovplyvnili celonemeckú popularitu AfD. To, že či sa to prejaví v nadchádzajúcich voľbách v tých jednotlivých spolkových krajinách, je ťažké odhadnúť, ale skôr by som povedal, že nie, pretože tí ľudia, ktorí protestujú, a tých protestov bolo naozaj veľa po celom Nemecku, väčšinou sú odporcami AfD. Čiže na jednej strane áno, možno to niektorým ľuďom otvorí oči, že taká tá pekná fasáda, ktorú sa AfD snaží voči verejnosti budovať, že oni sú len nejakí ochrancovia nemeckých záujmov, asi padla, keďže videli, že o čom sa naozaj rozprávajú za zatvorenými dverami, aké sú skutočné plány. Ale za situácie, keď tým voličom nedokážu poskytnúť tie relevantné politické strany, ostatné politické strany v Nemecku, nejaké zmysluplné riešenia na tie ich problémy, tak asi tá AfD minimálne v tých východonemeckých krajinách, kde teda má silnú pozíciu, bude naďalej dominovať.
Ako to ale vyzerá v prieskumoch, čo sa týka celej krajiny?
Momentálne podľa aktuálnych čísel AfD má okolo 20% podpory a je druhou najsilnejšou stranou po CDU-CSU, ktorá má okolo 30%, a sociálni demokrati padli až na 15%. Zatiaľ čo vo voľbách v roku 2021 mali niečo vyše 25%. Čiže tam bol naozaj markantný pokles u sociálnych demokratov. A vyplýva to aj z toho, že značná časť voličov v Nemecku je teda nespokojná z rôznych dôvodov s vládou Olafa Scholza. Dopady vojny na Ukrajine, ekonomická kríza, energetická kríza, protesty farmárov, ktoré momentálne zmietajú celú Európu. Toto všetko sa môže podpisovať práve na stúpajúcej podpore pre krajne pravicové strany nie len v Nemecku, ale v iných krajinách.
Práve aj nemecká ekonomika sa teda nachádza v recesii. Vy hovoríte, že nie je len o Nemecko. Ultrapravicové strany sa tešia obľúbe naprieč celou Európou. Spomeniem napríklad Národné zhromaždenie Marine Le Penovej vo Francúzsku, ale napríklad aj stranu bratia talianskej premiérky Giorgie Meloniovej. Akých voličov najviac lákajú takéto extremistické strany alebo extremistické názory?
Ja som trošku popravil, nedá sa všetkých týchto subjektov hovoriť o extrémistických subjektoch, radšej používam akoby označenie krajne pravicové strany, to je asi presnejšie, pretože ten extrémizmus naozaj to už je za tou hranicou, kedy sa teraz snažia odstranenie nejakého demokratického ústavného zriadenia, čo sa väčšinou snažia buď dobre maskovať, alebo teda nemajú to takto otvorene pomenované. Ale keď pôjdem k tým dôvodom, myslím si, že platí to, čo som hovoril o Nemecku. To znamená, že je tu nejaká akoby únava z tých štandardných politikov, zároveň majú voliči alebo časť teda voličov pocit, že tie riešenia, ktoré tie štandardné politické strany prinášajú, nezodpovedajú na tie ich problémy. A naozaj tá migrácia sa stala jednou z dominantných tém nielen v Európe, v západnej Európe, pozrieme sa napríklad na Spojené štáty, kde sa zdá, že táto téma bude jednou z hlavných v rámci amerických prezidentských volieb. A kým tie demokratické alebo štandardné, ak chcete, politické strany nedokážu poskytnúť nejaké efektívne riešenia na to, že ako teda ochrániť trh alebo nejaké pracovné miesta, zabezpečiť nejakú bezpečnosť, stabilitu a tak ďalej, tak ľudia sú ochotní počúvať aj na rôzne radikálne názory a postoje, ktoré je otázka, že či by boli vôbec realizovateľné, minimálne bez toho, aby porušovali nejakú ústavu alebo nejaké princípy demokratického právneho štátu. Ale tí ľudia už možno sú akoby unavení z tých štandardných odpovedí na takéto pomerne komplexné otázky a chcú možno niečo iné, niečo nové.
Vráťme sa ešte na chvíľku k AfD, jej mládežnícku organizáciu Mladá alternatíva. Junge alternatívu súd klasifikoval ako extremistické hnutie. Dajú sa prípadne strany ako AfD kvôli ich teda verejným extremistickým názorom zakázať, prípadne rozpustiť? Lebo my sme mali taký prípad aj na Slovensku v roku 2019, keď generálna prokuratúra označila stranu Mariana Kotlebu za extremistickú a najvyšší súd jej rozpustenie zamietol. Tak aká je možnosť takéto strany riešiť súdne?
Najprv trošku doplním k tomu, čo ste povedali. To, čo sa stalo v Nemecku nedávno, myslím, že to bol tento týždeň, bolo, že súd, myslím, v Kolíne zamietol žalobu AfD, ktorou ona napadla zaradenie svojej tej mládežníckej organizácie zo strany nemeckého spolkového úradu na ochranu ústavy Bundesverfassungsschutz medzi extremistické subjekty. Prečo to bolo dôležité? Lebo zaradením na takýto zoznam to umožňuje, to je nemecká vlastne tajná služba, ktorá ochraňuje ústavný poriadok a demokratické zriadenie, umožňuje nasadenie nejakých technických prostriedkov, agentov a tak ďalej voči takýmto subjektom.
Čiže z tohto môže dôvodu, ich sledovať?
Môže ich sledovať a môže legálne využívať všetky tie nástroje, ktoré má na ochranu ústavy, lebo tak znie jej názov. Či je to akoby predstupeň k zákazu AfD. Samozrejme aj po tom odhalení s postupmi sa rozbehla v Nemecku veľká diskusia o tom, teda, že či je priestor a nie je priestor na nejaké vôbec iniciovanie takéhoto návrhu. Je to veľmi komplexná otázka, lebo v Nemecku čelilo podobnej dileme alebo podobnej úvahe niekedy v roku 2001, kedy iná, tiež krajne pravicová, ale ešte radikálnejšia strana NPD, vlastne čelila takémuto zákazu alebo takémuto procesu, ale ten proces nakoniec nedospel do úspešného konca z rôznych dôvodov, ktoré tým budem rozoberať. Bola tam nejaká účasť akoby agentov v rámci tej strany, nebolo jasné, že ktoré z tých aktivít vlastne robili tí bežní členovia, ktoré boli akoby pod dozorom štátu. Ale vracajúc sa k tej vašej otázke, rozpustenie akékoľvek politickej strany je závažným zásahom do základných práv a slobod, do práva združovať sa, do práva na slobodu prejavu a tak ďalej. Čiže je treba naozaj vážiť na lekárnických váhach to, že kedy nastali okolnosti, ktoré umožňujú takýto zásadný zásah. A aj v Nemecku, ktoré má veľmi akoby silno zakotvenú ochranu ústavy, poučené nástupom NSDAP, tak došlo len v dvoch prípadoch. Celú históriu povojnového Nemecka len v dvoch prípadoch nemecký ústavný súd rozhodol o zákaze alebo rozpustení politických strán a obidva tieto prípady boli v 50. alebo 60. rokoch. Čiže vidíme, že ani v krajine, ktorá má takúto historickú skúsenosť, ktorá sa poučila z toho, že keď demokracia sa nedokáže brániť voči tým, ktorí ju chcú odstrániť, ani tam nie je také jednoduché akoby takto zásadne zasiahnuť do práva, združovať sa práva, potom realizovať svoje ostatné politické práva.
Čo by to ale mohol znamenať v praxi, keby takúto stranu súd rozpustí? Pretože ja si viem predstaviť, že tí predstavitelia by to potom nejako používali vlastne ako zásah do ich práv a ešte by to podporilo tú ich popularitu.
Takéto úvahy boli presne u nás, keď sa diskutovalo o tom, že či zásah, teda rozpustenie LSNS je na mieste, nie je na mieste, čo by to znamenalo. Ako sú to možno dobré úvahy pre politológov alebo pre novinárov, viete, ale opäť z pohľadu tých sudcov, ktorí by o takejto nejakej žiadosti alebo návrhu rozhodovali, oni sa tým samozrejme nemôžu riadiť. Oni musia rozhodnúť výlučne a jedine o tom, či tie okolnosti sú natoľko závažné, že odôvodňujú takýto naozaj drastický a zásadný zásah do tých základných práv a slobod, či je tu nevyhnutnosť na takýto zásah a či je takýto zásah primeraný. To, že čo by sa potom naozaj stalo, uvažujeme stále hypoteticky, ak by naozaj došlo k rozpusteniu AfD, či by vznikol nejaký nový subjekt, či by bol silnejší, alebo naopak slabší, je veľmi ťažké povedať, ale ja osobne si myslím, že napríklad aj za tým nárastom popularity AfD nie je to, že zrazu o 10% viacej Nemcov podporuje krajnú pravicu. Možno práve pre to akoby tú časť voličstva, ktorí nie sú presvedčení krajní pravičiari alebo extrémisti, ak chcete, by práve takéto nejaké zhodnotenie zo strany nezávislej inštitúcie, ako je Ústavný súd, znamenalo, že dajú svoj hlas niekomu inému. Či by to bol nejaký nový subjekt, ktorý by takáto strana si založila, alebo by sa priklonili k iným politickým stranám, to je ťažké povedať. Ale každopádne je to naozaj akoby krajný prostriedok tej brániacej sa demokracie, čo je tiež koncept, ktorý vznikol v Nemecku vo vzťahu k tým subjektom a tým stranám, ktoré ohrozujú akoby samotné základy demokratického ústavného štátu.
V lete, konkrétne teda v júni, sa budú konať voľby do Europarlamentu. Už teraz sa objavujú obavy z toho, akú veľkú podporu získajú takéto ultrapravicové strany. Ako to môže dopadnúť?
No, existujú viaceré predikcie. Nedávno vyšla veľmi zaujímavá analýza a European Council on Foreign Relations, ktorý predpovedá, že až 25% z kresiel, z mandátu v Európskom parlamente môžu obsadiť strany, ktoré by som povedal, že môžeme zaradiť smelo medzi buď pravicou populistické alebo krajne pravicovej strany. Bol by to naozaj zásadné zvýšenie ich váhy v Európskom parlamente a mohlo by to dokonca až ohroziť vytvorenie nejakej koalície, ktorá je potrebná napríklad na zvolenie novej Európskej komisie alebo presadenie nejakých zásadnejších reforiem v oblasti či už zahraničnej politiky, obranej politiky, alebo hoci opatrení v oblasti ochrany klímy alebo iných problematických oblastiach, tak to poviem.
Dnes sa ale v Európskom parlamente krajná pravica združuje hneď v dvoch frakciách. Ide o Identitu a demokraciu, ale teda euroskeptickú stranu Európski konzervatívci a reformisti, kde napríklad dominuje práve strana, talianska strana Bratia. Môže sa stať, že by sa napríklad pre väčšiu silu zlúčili do jednej, ak ich teda bude viacej v tom parlamente, ako sa predikuje?
Takéto snahy sa objavila v minulosti a to, že tieto euroskeptické strany sú akoby v dvoch rozličných zoskupeniach, ukazuje to, že to nie je také jednoduché a medzi nimi panujú rôzne rozpory. Za všetky možno spomeniem rozdielne názory na Rusko, na to, že či majú teda pokračovať sankcie voči Rusku, podpora Ukrajiny a tak ďalej. Sú tam subjekty, ktoré jednoznačne akoby podporujú Rusko, ako napríklad AfD, o ktorej hovoríme, ale napríklad aj maďarský Fidesz. A naopak sú tam subjekty, ktoré sú vehementnými odporcami proste takéhoto postupu. Predvídať, že či by sa po novom zložení Európskeho parlamentu vedela vytvoriť nejaká nová skupina, ktorá by akoby zahrňala všetky takéto subjekty, je trochu predčasné. Ja osobne si to nemyslím, pretože naozaj ako nejaké snahy o konsolidáciu a spájanie takýchto euroskeptických, pravicov-populistických až krajne pravicových strán zatiaľ zlyhali na osobných animozitách, na rozdielných názoroch, na geopolitiku alebo aj niektoré konkrétne otázky.
Nemecký kancelár Olaf Scholz hneď po tom, čo vyšli na povrch informácie o tom tajnom novembrovom stretnutí, na sociálnej sieti X napísal, že jeho vláda bude chrániť aj chráni každého bez ohľadu teda na farbu pleti alebo pôvod a že poučenie sa z histórie nie je len slovíčkárenie. Vie sa ale ľudstvo naozaj poučiť z histórie, keď vidíme, čo sa aj aktuálne deje?
No, podaj by sme sa vedeli poučiť, ja by som si to sám osobne veľmi želal, aby sme neopakovali chyby z minulosti, kedy masy voličov podľahli tomu lákaniu rôznych totalitných ideológií, ale ukazuje sa, že boj za rovnosť, spravodlivosť a demokraciu sa neskončil a nemôžeme sa uspokojiť s tým, že už sme to raz vybojovali, či v 89. alebo hoci 45. proti nacizmu a fašizmu. A ten boj musí pokračovať. Každá generácia si zvádza ten svoj vlastný zápas a je dôležité, aby občania, ale aj ich politickí reprezentanti a celá občianska spoločnosť vedela sa mobilizovať v situácii, kedy je demokracia a tie ústavné základy štátu v ohrození. To, čo bohužiaľ dnes sa mi zdá, že pozorujeme v viacerých krajinách naprieč Európou.
O protestoch proti extrémizmu, ale aj o tom, čo sú dôvody a konsekvencie jeho rozmachu v Európe, som sa rozprávala s expertom na extrémizmus Danielom Milom. Ak vás bližšie zaujíma druhá svetová vojna, konkrétne jej úplný koniec, odporúčam knihu Woman in Berlin. Ide o osobné zápisky anonymnej nemeckej novinárky z posledných dní vojny, ktoré strávila v Berlíne. Opisuje, čo sa v meste dialo potom, čo ho dobila sovietská armáda, ale aj to, ako sa vojaci správali k civilnému obyvateľstvu. Pripomínam tiež, že dnes vychádza aj podcast Ľudskosť a Index o tom, nakoľko pravdepodobné je, že Česko v dohľadnej dobe príjme euro. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno. Denný podcast denníka SME s Evou Frantovou. Do počutia opäť zajtra.